Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң, бүгүн 29 январь, күнгө жума, алдыдагы 30 мүнөт уктуруунун мазмунун. Кызматка киришкен президент Садыр Жапаров ант берген күнү сүйлөгөн сөзүнүн урунттуу учурларын талдайбыз.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес.
Чет элдик мекендештер Кыргызстандын жаңы бийлигинен кандай кадамдарды күтүшөт?
Жардам берем, мигранттарды өз мекендерине алып келем деген болсо, ишеничи болсо керек деген ойдомун.
Нарында 23 жаштагы келиндин өлүмүнө шектүү эркек кармалды, анын чоо жайына токтолобуз. Ошондой эле эл аралык кабардан Москвада сот оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апелляциялык арызын четке кагып абакта калтырганы жөнүндө деле баяндоосу. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Мурдагы премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкектин 1 май райондук соту 28 январда мурдагы премьер-министр Абылгазиевдин бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Данияр Эркинбаев сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганын журналисттерге маалымдады. Атайын кызмат, мурдагы өкмөт башчысыны бийликте турганда Кумтөр Голд ишканасына жер бөлүп берүүчү токтомго мыйзам бузуп кол койгон деген шек менен 26 январда кармаган. УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу беренеси менен дагы шек саналып жатканын айткан. Буга чейин экс-премьер-министр былтыр октябрда пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында сурак бергени белгилүү. Сурактан кийин ал журналисттерге жетекчи болуп турганда эч кандай мыйзам бузбаганын билдирген. Мухаммед Калай Абылгазиев 2018 жылы 20 апрелде өкмөткө келип, 2020 жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Орусияда Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке какты. Анда саясатчынын адвокаттары Навальныйды 30 күнгө тергөө абагына камакка алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечими мыйзам бузуу менен кабыл алынганын билдиришкен. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп четке какты. Саясатчынын адвокаты Ольга Михайлова сот чечимин мыйзамсыз деп атап, ага каршы адам укуктары боюнча Европа сотуна даттана турганын билдирди.
Он находится один, у него карантин, в камере больше никого нету.
Биз Алексей Навальныйга байланыштуу акыркы окуялар саясий мотив менен болуп жатат деп эсептейбиз. Аны саясаттан четтетүү, саясий ишмердигин толук токтотуу үчүн кармап камакка алышты деп айтты Ольга Михайлова. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропортто кармалган. Ага карата Ивраше иши боюнча шарттуу жазага камакка алууга алмаштырылганы айтылган, 30 күнгө камалган. 23 январда Навальныйды абактан бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын ондогон шаар өтүп, анын жүрүшүндө 4000 жакын адам кармалган. Саясатчыны абактан бошотууну бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери, эл аралык уюмдар талап кылышууда. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сомму каражаты бар экенин БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында күрөө парламент тиешелүү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алганына байланыштуу кайтарылат. Буга чейин мыйзамда шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, күрөөнү кайтарып берүү тууралуу жоолор камтылган эмес. Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизүүнү 27 январда кабыл алган. 2020 жылдын 4 октябрындагы шайлоого 16 саясий партия катышкан. 5-6 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы толкундоолордон кийин анын жыйынтыгы жокко чыгарылган. Кыргызстанда бийлик алмашкан. Тажикстанда оппозициялык саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. Ага карата бейбаштык жана экстремизмге чакыруу беренелери боюнча чечимди Дүйшөмбү шаарындагы Рудаки райондук соту 28 январда кабыл алды. Одинаевдин уулу Хабибулла Ризоев дагы бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 58 000 сомону айыпка жыгылды. Ата бала Одинаевдер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагышты. Тажикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Махмурат Одинаев былтыр 20 ноябрдан бери дайынсыз. Ага чейин Одинаев Дүйшөмбүнүн мэри Рустам Эмомалига кайрылып, өлкөдөгү азык түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга уруксат сураган. 5 декабрда Тажикстандын башкы прокуратурасы Одинаев Дүйшөмбүдө кармалганын билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов октябрда Бишкекте болгон массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 айга камалды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын 28-январда карады. Ал башкаладагы №1 тергөө абагында кармала турган болду. Актоочу тарап соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Курсан Асанов жазык кодексинин имараттарды жана мекемелерди басып алуу беренеси боюнча айыпталып 26-январда кармалган. Ал 10-январда мөөнөттөн мурда өткөн президенттик шайлоого талапкер катары катышып, жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. АКШ-дагы Novavax компаниясы COVID-19га каршы вакцинасынын натыйжалуулугу 90% көрсөткөнүн жарыялады. Бул вакцина Улуу Британияда сынактан өткөн. 28-январда Novavax компаниясынын билдирүүсүндө бул вакцина коронавирустун жаңы түрүнө дагы каршы колдонула турганы аныкталды, бирок Түштүк Африкадан дүйнө жүзүнө өтө тездик менен жайылып жаткан вирустун түрүнө анын салыштырмалуу такканчы кылуусу төмөнүрөк болуп жатканы айтылууда.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 11, Талас жергесинде 8, Чүй өрөөнүндө 6 градус жылыйт. Ысык Көл дубанында -1, +4, Нарын облусунда -9, Бийик Тоолуу райондордо -13, Бишкек шаарында +5 градус болот.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы шайбай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар деп мен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. 10-январдагы шайлоодо жеңишке аталган Садыр Жапаров ант берип, президенттик кызматка расмий киришти. Ал инаугурация учурундагы жарым сааттык сөзүндө экономиканын абалына, карыз маселесине, ички тышкы саясатка кеңири токтолду. Айбек Бийбосунов Кыргызстандын 6-нчы президентинин билдирүүсүнүн урунттуу учурларына токтолот.
Элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин.
Президент Садыр Жапаровдун 28-январда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда ант берүү учурунда сүйлөгөн сөзү 27 минутага созулду. Кайрылуунун 18 минутасы кыргыз, калганы орус тилинде болду. Жапаров президенттик кызматка расмий киришип жатып сүйлөгөн сөзүндө бийликке келишине себеп болгон октябрь айындагы элдик толкундолорго кенен токтолду. Ал 5-октябрда элдин парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын жокко чыгаруу талабынын бийликти биротоло кетирүү талабына өсүп жетиши мыйзам ченемдүү көрүнүш болгонун айтты.
Өлкөбүз баш аламандыктын жана мыйзамсыздыктын чеңгээлинде калаарда улуттук ынтымакты сактоо үчүн 5-октябрь күнү элибиз аттанып жапа тырмак талап кылган кыял тилектен урмат үчүн чогуу чаран жоопкерчиликти тайманбай өз мойнубузга алып абалды турукташтыра алдык.
Садыр Жапаров ошол эле учурда Кыргызстан бийликти мөөнөтүнө мурда кетиши менен аяктаган элдик толкундолордун өлкөсү катары таанылганын билдирди. Президент мындай окуялардын арты коомдогу ыркты кетире турганын айтып, өлкөдөгү саясий күчтөрдү, улуттук азчылыктарды жана диний конфессияларды коомдун баардык катмарын максатташ болууга чакырды. Мындан тышкары Садыр Жапаров өзү колдоп келген президенттик башкаруу формасына дагы бир жолу түшүндүрмө берди.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Ошондуктан дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Садыр Жапаровдун инаугурация учурундагы сөзүнөн анын Камбар ата, Саржас кестери, жогорку Нарын каскады сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу максаты бар экени белгилүү болду. Ал ушундай жол менен жумушчу орундарды түзүп, миңдеген мигрант мекендештерди өлкөгө кайтарып келсе болорун айтты. Жапаров мындан башка ишке ашыра турган долбоорлордун атын атаган жок, бирок президент болуп шайланган мөөнөттөгү пландары боюнча мындай деди.
Менин президенттик кылган жылдарым экономиканы калыбына келтирүүнүн жана ыкчам өнүктүрүүнүн, ишкердүүлүктү, экономикалык жаратмандыкты туш тараптан колдоонун,
Элибиздин жашоо стандарттарынын кескин жогорулашынын жылдары болуп калууга тийиш.
Садыр Жапаров Кыргызстандын тышкы саясаты көп векторлуу боло турганына басым жасады. Ал өз билдирүүсүнүн тышкы саясатка байланыштуу бөлүгүнүн башында оор учурда бир туугандык колун сунган өлкөлөргө ириде Орусияга терең ыраазычылык билдиребиз деди. Ал эми Кыргызстан менен чектешкен кошуна төрт мамлекеттин ичинен Казакстан, Өзбекстан жана Кытай өлкөлөрүнүн атын атады. Тышкы саясат боюнча Садыр Жапаровдун сөзүнөн үзүндү келтирели.
Эгемен Кыргызстан, Америка, Европанын жана Азиянын мамлекеттери менен өз ара урматтоонун негизинде кеңири кызматташууга умтулат. Бириккен улуттар уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Евразиялык экономикалык союз, Түрк мамлекеттер кеңеши жана башка эл аралык уюмдарда эл аралык милдеттенмелерин татыктуу улантат деп ишендирем.
Садыр Жапаров ант берүү аземинде сүйлөгөн сөзүнүн соңунда Кыргызстандын азыркы абалына токтолуп, канааттандырарлык деп сыпаттагандан алысмын деди. Ошондой эле экономикалык кризистен чыгууда элдин колдоосуна муктаж экенин билдирди.
30 жыл бою топтолгон 5 миллиард долларлык ички сырткы карызыбызды толук төлөө милдети да менин багыма президенттигим башталган мезгилге туш келди. Ал ортодо коронавирус пандемиясы да республиканын бюджетине кескин түрдө кедергисин тийгизди. Менин алгачкы президенттик жарлыктарым кризистик жагдайдан чыгуу, экономиканы жандантуу чаралары камтылууга багытталат.
28 январда ант берип президенттик кызматка киришкен Садыр Жапаров 10 январдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин 79.20%нын колдоосуна ээ болгон эле. Ал шайлоого шайлоочулардын 39.16% катышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми Түркиянын сырткы көчүмөн университетинин доценти Сердар Йылмаз менен маектешебиз. Ал Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы кызматташтык президент Садыр Жапаровдун бийлигинде кандай нукта өзгөрөрүн, эки өлкө ортосундагы саясий жана экономикалык алакалар тууралуу кесиптешим Эльвира Будачиевага ой бөлүштү.
Саламатсызбы, Сердар мырза. 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий кызматына баштады. Негизи эле Түркия тарап Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга кандай көз карашты болду?
Түркиянын соңку олайларда
Түркия Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларга күтүп тур, анан көр деген тактиканы колдонду. Жада калса, былтыр октябрда түрк жарандарына Кыргызстанга баруу кооптуу экендиги да айтылды. Анткени Кыргызстандагы жарандардын өкмөттөн талап кылган ыкмасы бийликтеги ак партиянын көз карашы менен дал келбейт. Андыктан түрк бийлиги Кыргызстандагы саясий окуяларга четтен гана көз салып, бир тараптан жаңы келе турган өкмөттүн алгачкы кадамдарын байкап турду.
Азырлыклы болмуштур.
Инаугурацияда президент Садыр Жапаров өнөктөш өлкөлөр, анын ичинде Түркия менен алакаларда чоң мааниге ээ экенин билдирди. Түркиянын тышкы саясатында эми Кыргызстандын орду кандай болот деп ойлойсуз?
Кыргызстан Түркия үчүн чок önemli бир өлкө.
Бул суроого Кыргызстан Түркия үчүн эң маанилүү өлкөлөрдүн бири деп баштагым келет. Бирок эки өлкө саясий же экономикалык жактан чоң ийгиликтерге жетише алган жок деп да айтар элем. Ал эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык 300 миллион доллардын тегерегинде. Башкача айтканда Кыргызстан Түркиянын Борбор Азиядагы эң аз соода кылган эки өлкөнүн бири. Ал эми тышкы саясатка келсек, 2016 жылы Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин эки өлкө ортосунда ФТО кыймылына байланыштуу саясий кризис чыкканы баарыбыздын эсибизде. Ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин маанисиз мүнөздөмөсүнөн улам алакалар солгундаган. Кийин бийликке Сооронбай Жээнбековдун келиши деле муздарды бир аз ээриткени менен Түркия үчүн Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттердин маанилүү бир өлкөсү болуу менен гана чектелип турат. Президент Садыр Жапаровдун инаугурациясында айткан сөздөрүн карай турган болсок, ал алгач коңшу мамлекеттер менен, андан кийин Орусия, Кытай жана Түркия менен кызматташтыкты жакшыртууга убада берди. Бирок Түркиянын тышкы саясатында Кыргызстан менен болгон мамилеси начарлап кетти деп айта алам.
Мындан кийин эми эки өлкө ортосундагы экономикалык кызматташтык кандай болот деп ойлойсуз?
Экономикалык карым катнашка токтоло турган болсом, акыркы жылдар көрсөткүчтөр абдан төмөндөп кетти. Мисалы, 2017 жылы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы сооданын көлөмү 483 миллион долларга жетиптир. Учурда бул сумма 300 миллион доллардын тегерегинде деп айтылып келет. Буга албетте пандемияда таасир кылды деп ойлойм. Негизи Кыргызстандын экономикалык жактан өнүгүүсү чектелгендиктен кыргыз бийлигинин улам алмашканы жана башка факторлор чогулуп отуруп эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык байланышты да солгундатты. Жаңы келген бийлик бул көйгөйлөрдү чечиш бериш үчүн түрк ишкерлерин өлкөгө чакырып, аларга шарт түзүп бериши керек. Анткени Түркиянын учурда Кыргызстанда 300 миллион долларлык инвестициясы бар. Бирок, мисалы, коңшу Казакстанда Түркиянын 15-20 миллиард доллар инвестициясы турат. Ушундан улам айырманы ачык айкын көрсөк болот.
Президент Садыр Жапаровдун келиши Түркия менен болгон мамилени өзгөртө алабы?
İkili ilişkiler Jeenbekov döneminde olduğu gibi duran...
İki taraftuğu mamileler Jeenbekov birlikte durgan maldağıday turuktu bol boyutta oylayım. Sadır Japarov'ın inaugurasyasında. Türkiye'den söz kılışı çoğun manige. Birok Japarov birlikte gelgende ek ölkönü mamilesi tuğu çokuğa jetet degenge koşulbayım. Antkene Kırgızstan'dağı FETÖ mekteplerin işmerdüğülügü ek ölkönü mamilesinde çeçücü rol doynoy. Negizgi sıra bu Sadır Japarov FETÖ mekteplerine kanday mamile gılat. Buğa çeyinke Kırgız birligindegiler FETÖ kıymılı menen yeri шаркак иш кылгандыктан эгер Жапаров да бул жолдон кете турган болсо, анда Түркия менен мамиле солгундайт. Албетте, мунун баары Садыр Жапаровдун Түркияга биринчи расмий сапарында көрсөтө турган мамиле деп билинет. Ал эми президент Садыр Жапаровдун алдында чоң милдет турат. Ал өлкөнүн экономикасын алдыга жылдыруу, ишсиз жаштарды жумуш менен камсыз кылуу, коррупция менен күрөшүү сыяктуу көйгөйлөрдү чечкенде гана ички жана тышкы саясат өз нугун табат деп ойлойм.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Доцент Сердар Йылмаз менен мен Эльвира Будайчиева маек курдум. Чоң рахмат.
Чет элде иштеп жүргөн кыргызстандыктар жаңы бийликтен кандай кадамдарды күтүшөт? Мисалы, Орусияда, Түркияда 100 миңдеген кыргызстандыктар өзгөрүүлөргө үмүт артып отурушат. Москвадан кесиптешим Лазат Жаныбек кызы ушул темада баяндайт.
Чет жакта Кыргызстандагы соңку окуяларга өлкөдөгү алга тынчсыздануу менен карап, өлкөнүн өнүгүү жолуна түшүшүн тилеген миграциядагы мекендештер бул күнү Бишкекте Кыргызстандын 6-чы президентинин ант берүү аземин акмалап, Садыр Жапаровдун сөзүн кунт коюп угушту.
Бел чечпей иштеп, Камбарата, Сары Жаз кестери, жогорку Нарын каскаты сындуу ири долбоорлорду тез арада ишке ашыруу, жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептейм.
Жапаровдун мындай убадасын миграциядагы мекендештер илгери үмүт менен кабыл алышты. Бир топ жылдан бери Стамбулда иштеген Элмира Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын тапкан акчасы бир кыйла азайып, чет жерде да жумуш таппай кыйналып турушканын айтты.
Өзү айтып, эгерде кыргыз мигранттарга жардам берем, мигранттарды өз мекендерине алып келем деген болсо, алдагы кандайдыр бир өзүнүн ишеничи болсо керек деген ойдомун. Азыркы тапта биздин Түркияда жашаган мигранттар үчүн жашоо шарт абдан эле оор болуп атат. Ишсиздик, мисалы, мен тааныган көп кыргыздар жумушу жок ушул убакта. Мисалы, мен өзүм 1.5 айдан ашып баратат, жумушу жокмун.
Ал эми Москвада чакан ишкерлик кылган Самат Уранкай Кыргызстандагы социалдык экономикалык абал жакшырган убакта чет жактагы мигранттар өздөрү акырындык менен кайтат деген ойдо. Анын белгилешинче, ушул тапта сыртка иш издеп чыга тургандардын санын азайтуу маанилүү.
Мигранттарга иш ордун менен камсыз кылып, жумуш ордун түзүп берүү менен эле эмес, саламаттык сактоонун сапатынын бийик болушу, билим берүүнүн сапатынын жакшырышы, ошондой эле сөз эркиндиги, сот адилеттүүлүгү, укук коргоо органдарынын адилеттүүлүгү, кылмыштуулук, кылмыштуу топтордун көбөйүшү, ушунун баардыгы ошо мигранттардын келүү мекенине келүүсүнө бир тоскоолук жараткандай, андан башка дагы ушул мамлекеттик пенсия пособияларынын көбөйүшү, ушунун баардыгында бир өзгөрүүлөр болсо, анан бир жылда эмес, бир айда эмес, акырындык менен бир сыртка чыгуу, биринчиден сыртка чыгуу азайып, анан сырттагылар анан акырындык менен Кыргызстанга бир кайтып келүү процесси болсо керек. Бул
бир топ жыл Орусияда жүрүп, эми Америка Кошмо Штаттарына ишке барган Нурланбек Кайымов жаңы президент Жапаров биринчи кезекте элдин бийликке, мамлекеттик башкарууга болгон ишенимин кайтарыш керек деп эсептейт.
Мигранттар качан кайтат? Бийликке болгон ишеним, айланасындагы коррупционерлер жок болгондо, коррупцияны жок кылганда, бийликке болгон ишеним артырганда, анан системаны, эски системаны түп тамыры менен өзгөрткөндө гана болот.
Кайымов чет жакта билим менен кесиптик тажрыйба алган мыкты адистерден, ишкердик кылып капчыгын толтурган ишкерлердин кайтышы үчүн алгач Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасында төңкөрүлүш жасалышы керектигин айтат.
Ошол жерде бир эме кылыш керек, реформа кылыш керекчи. кадрларды дагы өзгөртүш керек, чынчыл, жаш, күчтөй турган алып келиш керек. Ошолорго жакшы шарт түзүп бере турган болсо, түп тамыры менен өзгөртүпчү, министрликтердин эмесин кыскартып, ошондо жакшы болот. Анан Грузиядагы мисалы Эсен өлкөлөрүнүн катарына келген илгери, мына Саакашвилинин эле опытун карап туруп, бир жылга жетпей иш элдин ишемине алып, эл дагы ишенип.
Кыргызстандын 1 миллиондой жумушка жарамдуу жараны чет өлкөлөргө убактылуу агылып, эмгек миграциясынын агымында. Алардын эсебинен жылда Кыргызстанга 2.5 миллиард доллардай акча которулат. Былтыр пандемия жана жер жерлердеги карантин чараларына байланыштуу баардык өлкөлөрдө жумуш орундары кыскарып, чет жактагы эмгек мигранттары бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушту. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Сот мурдагы премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиевдин бөгөт чарасын карап, аны 26 мартка чейин камакта калтырды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да 2 айга камалды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. АКШнын Novavax компаниясы коронавируска каршы өз вакцинасынын оң натыйжасы 90% көрсөткөнүн билдирди. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарат. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сому бар. Орусиялык даңазалуу актер Василий Лановой дүйнө салды. Бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дареге азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. 29 январда уктурууну улантабыз. Москва облустук соту 28 январда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын апелляциялык арызын четке кагып абакта калтырды. Химки шаардык соту аны 30 күнгө камакка алуу тууралуу өкүм чыгарган. Шаршембиде саясатчынын тарапташтарынын үйлөрү, кеңселери тинтилди. Анын бир тууганы Олег Навальный менен оппозиционер негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любов Соболь 48 саатка камалды. Аларга санитардык эпидемиологиялык эрежени бузду деген айып коюлду. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Шаршамбиде полиция Москвадагы тергөө абагында отурган Алексей Навальный менен анын тарапташтарынын үйлөрүндө жалпысынан 15 тинтүү жүргүздү. Күч органдары саясатчынын бир тууганы Олег менен ал негиздеген коррупцияга каршы күрөш фондунун юристи Любов Собольду өткөн жекшембидеги каршылык акцияларынан улам кармап кетти. Алар пандемия маалында эл топтоп санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузган деп айыпталып жатат. Навальныйдын командасы тинтүү мыйзамсыз экенин, анын башкы максаты коркутуу болгонун айтып чыгышты. Мунун алдында оппозициячыл саясатчыны коргоп колдогон келерки акция 31 январда өтөрү айтылган. 47 жаштагы Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келери менен аэропортто камакка алынган, аны Евразия компаниясынын иши боюнча шарттуу жазанын эрежесин бузган деп айып коюлуп, бөгөт чарасы катары 30 күнгө камакка алуу тандалып алынган. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында Навальныйдын абактан бошотулушун талап кылган акциялар өтүп, анын жүрүшүндө 4000 адам кармалган. Навальныйдын ууландырылышын кийинчерээк камалып, аны коргоп колдоп чыккан тарапташтарынын камалышын бир катар батыш мамлекеттери айыптап чыккан. АКШнын президенти Джо Байден, Орус президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө Навальныйдын маселесин көтөргөнү белгилүү болгон. Кошмо Штаттарынан жаңы дайындалган мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Навальныйга байланыштуу камтымачылыгын билдирди.
As I say, we have a deep concern for Mr. Navalny's safety and security.
Биз Навальный мырзанын коопсуздугуна терең тынчсызданып турабыз. Эң негизгиси анын үнү. Бул көпчүлүктүн, көпчүлүк орусиялыктардын үнү. Бул үндү өчүрбөй, аны угуу керек.
Өткөн аптада Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду Орус президенти Владимир Путинге таандык деген имараттар тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда Краснодар аймагындагы Геленджикке жакын жердеги Путинге таандык деген хан сарай тууралуу сөз болот. Бул фильмди YouTube порталында ошондон бери 10 миллион адам көрдү. Путин бул имараттар ага жана анын жакындарына тиешелүү эмес экенин билдирген. Апта башында Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Навальныйдан улам Москвага каршы жаңы санкцияларды салуу маселесин талкуулаган, бирок Брюссель жолугушуусунда кандайдыр бир чечим кабыл алынган эмес. Еврошаркеттин лидерлери алгач орус бийлигин Навальныйды бошотууга чакырып, аны азат кылууга аракет кыларын айтышкан. Уюмдун тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Боррелл жакынкы күндөрү Москвага келиши мүмкүн экени айтылган. Орусиянын бийлиги болсо батыштын мындай аракетин ички ишке ийлигишүү катары баалап. Шинбек кызы, Азаттык.
Нарындын Кучкор районунда 23 жаштагы аялдын өлүмүнө шектүү 25 жаштагы эркек кармалды. Алдын ала маалыматтарга караганда кылмышка шектүү жаран келин менен жакын тааныш болгон адам өлүмүнө жеткирген окуянын чоо жайын милиция териштирүүдө. Кененирээк Бексултан Мамбетов айтып берет.
2021 жылдын 23 январ күнү Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнө саат 21:30 чамасында Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну Чоң Карагызур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда адамдын жансыз тенеси жаткандыгы боюнча билдирген. Аталган билдирүү боюнча ыкчам тергөө тобу барган учурда сарайдагы 3 бөлмөлүү үйдөн 20-25 жаштагы аялдын жансыз тенеси табылган. Ага сыртынан кароо жүргүзгөн маалда күч колдонулуп өлтүрүлгөнү маалым болгон. Каза болгон жаран Чүй облусунун Сокулук районунун 1998 жылы туулганы аныкталган. Аны өлтүргө шек саналып жакын таанышы кармалды. Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн маалымат катчысы Кундуз Эсенгулова билдирди.
Бул боюнча ыкчам ишмердүүлүктү жүргүзүү натыйжасында шектүү Ош облусунун Нокат районунан жогорудагы кылмышка шектүү катары Баткен облусунун тургуну 95 жылы туулган жаран кармалган. Учурда бул боюнча Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан алынып келип жатат шектүү тергөө иштери жүргүзүлмөкчү.
Адам өмүрүн алган окуя Чоң Карагыжур өрөөнүнүн Тынай Булак кыштоосундагы сарайда болгон. Атын атагысы келбеген сарайдын ээси окуя болгон учурда Ысык Көл облусунда жүргөнүн, киши өлтүрүүгө шектелип жаткан жаранды 1.5 ай мурун тааныштар аркылуу мал бактыруу максатында сарайга алып барганын айтты.
Андан кийин ошо чабан өзү бул жака келип продукт алып антинтип кетип атты, анан телефон менен сүйлөшчүмүн. Анан акыркы убакта мен дагы ошо жумуштар менен 3-4 күн болгон сүйлөшпөй калганыма. Анан такыр эле телефону өчүк болуп атканынан ушу кошунанын барып берип коюңузчу деп эметкем өйдө жака өзүм тетип бул жакта жүрдүм эле көл жакта. Анан кошунам айтты, ким экенин билбейм деди, ошо бирөөсү өлүп калыптыр бир төшөктө деп. Анда түз эле Кочкорго келиңиз сиз байке, мен көлдөн барайын, түз эле ролдуга барабы анан деп анан ролдуга келип эметип анан ролдо отурлар менен жака барсак ошо тиги кыз экен да.
Сарайдын ээси малчысы үйлөнөм деп айтып жүргөнүн да кошумчалап, окуя кандай болгону белгисиз экенин билдирди.
Анан дагы чалып калды, ушу келинчек алган там, үйлөнгөн там деп. Анан өзүм аялым менен ажырашып кеткен мурун деди. Анан үйлөнгөн атам шаардан келатат, ошо сүйлөшкөн кызым. Өзү үйлөнө эле деп атабыз. Каршы эмесизби деди. Өзүм макул болсо анда үйлөнүп алсаң мейли, анда жакшы болот өзүңө дагы. Жакшы эле болчу, бир кирсем ушу жакшы учурашып бир эле көргөм алыс деле. Анан мындай ошо кезде кыйноолор болуп атса айтмак да, мени алып кеткиңиз депчи.
Ал эми каза болгон кыздын бир тууганы окуя боюнча айтуудан баш тартты.
Ал жөнүндө билбейм, маалымат бербей эле коеюнчу.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жылдан жылга гендерлик жана үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2012 жылдан 2015 жылга чейин жыл сайын 2,5 миңден 3,5 миңге чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 миңден ашты. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко чейин жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарына зомбулук көрсөтөт. Аялдар күйөөлөрүнө карата зомбулук кылган фактылар да бар. Ага байланыштуу 2019 жылы 158 окуя катталган. Теңдеш кризистик борборунун жетекчиси Света Саякбаеванын айтымында гендерлик зомбулукка турмуштагы жетишпеген жашоо шарт себеп болот.
Көбөйүп атканы баягы эле үй бүлөлүк каржы маселесинен чыгып атат. Основной ошол жаштар жумушсуз, баягы жумуш жоктугунан айласы кеткенде стресстерин снимать этишин ичет. Анан ичип алган киши үйгө келсе аялы бир нерсе десе аялы монстр көрүнөт, анан эле талкалашып эле бири бирин сабышып жаткашат. Мен ойлойм да, ушуну мектеп жашында болобу, тиги ошо кичинекей кезинен тарбиялаш керек го.
Улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук 2020 жылы 14% жогорулаган. Ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн маалымдаган. Жыл башынан бери бир нече аял зомбулуктун курмандыгы болду. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
29 январдагы таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктап турам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкунду которбоңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирдебиз.
азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүк уктурууда баш мыйзамдын жаңы долбоору жана ага байланышкан талаштуу жагдайларга кайрылабыз.
Бир дагы мамлекеттик бийлик бутак президенттин институтунан өз карашын чечпей албай турган болуп, толугу менен ошол институт президентине байланып калып атат.
Эстония мамлекет башчы жана өкмөт башчы эки тең аялдын айланды.
Азыр министрлердин дээрлик 50% аялдар. Кабинетте 15 министр болсо 7 аял. Бул дагы өлкө үчүн өзүнчө бир рекорд.
Human Rights Watch уюму казак бийлигин өз алдынча кесиптик кошунга каршы соттук териштирүүнү токтотууга чакырды. Ошондой эле алдыда басма сөзгө баяндама жасап, айрым басылмалардагы макала баяндарды окуп беребиз. Бүгүн 29-январь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышкан бардык партияларга күрөөнү толук кайтарып берет. Азыр эсепте партиялардын 80 миллион сом каражаты бар экенин БШКнын төрайымынын ор басары Абдыжапар Бекматов билдирди. Анын айтымында күрөө парламент 27-январда тиешелүү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү кабыл алганына байланыштуу кайтарылат. Буга чейин мыйзамда шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылса, күрөөнү кайтарып берүү тууралуу жоболор камтылган эмес. Жогорку кеңеш шайлоо мыйзамына буга байланыштуу өзгөртүү киргизүүнү 27-январда кабыл алып берди. 2020-жылдын 4-октябрында болгон шайлоого 16 саясий партия катышкан. 5-6 октябрда шайлоонун баштапкы жыйынтыгына каршы толкундоолордон кийин Кыргызстанда бийлик алмашкан Боршайком шайлоо жыйынтыгын жокко чыгарган. Орусияда Москва облустук соту оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын адвокаттарынын арызын четке какты. Саясатчынын адвокаттары Навальныйды 30 күнгө тергөө абагына камакка алуу боюнча Химки шаардык сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүп сотко даттанган. Арызды караган судья бул жүйөлөрдү негизсиз деп четке какты. Саясатчынын адвокаты Ольга Михайлова сот чечимин мыйзамсыз деп атап, ага каршы адам укуктары боюнча Европа сотуна даттана турганын билдирди.
Он находится один, у него карантин, в камере больше никого нет.
Аны камерада жалгыз кармап жатышат, азыр ал карантинде. Биз Алексей Навальныйга байланыштуу акыркы окуялар саясий мотив менен болуп жатат деп эсептейбиз. Аны саясаттан четтетүү, саясий ишмердигин токтотуу үчүн кармап камакка алышты деп айтты Ольга Михайлова. Алексей Навальный 17 январда Берлинден Москвага учуп келер менен аэропортто кармалган. Ага карата Еврошо иши боюнча шарттуу жаза камакка алууга алмаштырылып 30 күнгө камалган. 23-январда Навальныйды абакка бошотууну талап кылган акциялар Орусиянын ондогон шаарларында өтүп, анын жүрүшүндө 4000ге чукул адам кармалган. Саясатчыны абактан бошотууну бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери, эл аралык уюмдар талап кылып келе жатышат. Кыргызстанда мурдагы премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев УКМКнын тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Бишкектин 1-май райондук соту 28-январда анын бөгөт чарасын карап ушундай чечим чыгарды. Адвокат Данияр Эркинбаев сот чечимине каршы жогорку инстанцияга даттана турганын журналисттерге маалымдады. Анын айтымында Абылгазиевтин Бишкектеги 100 батирге байланыштуу айып алынды. Атайын кызмат мурдагы премьер-министрди өкмөт башчы болуп турганда Кумтөр гол ишканасына жер бөлүп берүүчү токтомго 26-январда кармаган. УКМК Абылгазиев мамлекеттик кызматта турганда мыйзамсыз байуу беренеси боюнча дагы шек саналып жатканын айткан. Буга чейин экс премьер-министр былтыр октябрда пандемияда гуманитардык жардамдын бөлүштүрүлүшү боюнча кылмыш ишинин алкагында сурак бергени маалым. Суроктон кийин ал журналисттерге жетекчи болуп турганда эч кандай мыйзам бузууга барбаганын билдирген. Мухаммед Калый Абылгазиев 2018-жылдын 20-апрелинде өкмөткө келип, 2020-жылдын июнь айында жыштык чырына байланыштуу кызматтан кеткен. Таджикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Одинаев 14 жылга кесилди. Ага карата бейбаштык жана экстремизмге чакыруу боюнча беренелери менен Дүйшөнбү шаарындагы Рудаки райондук соту 28-январда чечим кабыл алды. Одинаевдин уулу Хабибулла Ризоев дагы бейбаштык беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 58 000 сом айыпка жыгылды. Ата бала Одинаевдер өздөрүнө коюлган айыптар менен макул эмес. Таджикстандагы социал-демократиялык партиянын төрагасынын орун басары Одинаев дүйшөмбүнүн мэри Рустам Эмомалиге кайрылып, өлкөдөгү азык түлүктүн баасынын кымбатташына каршы акция уюштурууга былтыр ноябрда уруксат сурагандан кийин дайынсыз болгон. Таджикстандын башкы прокуратурасы бир нече күндөн кийин гана Одинаев дүйшөмбүдө кармалганын билдирген. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов октябрда Бишкекте болгон массалык башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 айга камалды. 1 май райондук соту Асановдун бөгөт чарасын 28 январда карады. Ал башка калаадагы номер 1 тергөө абагында кармала турган болду. Актоочу тарап соттун чечимин мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Курсан Асанов Жазык кодексинин имаратты жана мекемени басып алуу беренеси боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Ал 10 январда мөөнөтүнөн мурда өткөн президент шайлоодо талапкер катары катышкан жалпы шайлоочулардын 0.5% добушун алган. АКШ-дагы Novavax компаниясы коронавируска каршы вакцинасынын натыйжасы 90% көрсөткөнүн жарыялады. Бул вакцина Улуу Британияда сынактан өткөн. Аталган компания 28 январда билдиргендей, өз вакцинасын коронавирустун жаңы түрүнө каршы колдонууга да болот, бирок Түштүк Африкадан дүйнө жүзүнө өтө тездик менен жайылып жаткан вирустун жаңы түрүнө туруштук бериши төмөнүрөк болуп жатканы кабарланды.
Нуржан Токтоназаров айтып берди жаңылыктарды. Маалыматтардын толук топтому Азаттык чекит.org сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн жаан чачын болбойт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы бийик тоолуу райондордо -13, Нарын облусунда -9, Ысык Көл дубанында -1, +4, Чүйөрөнүндө +6, Талас жергесинде +8, Батык жана Ош Жалал Абад облустарында +11, ал эми Бишкек шаарында +5 градус болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык элке
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Конституциялык кеңешме узап бараткан ушул аптада баш мыйзамдын жаңы долбоорун бекитти. Кеңешме мүчөлөрү мамлекет башчысынын ыйгарым укуктары кеңейтилгени менен кошо эле анын жеке жоопкерчилиги дагы күчөтүлгөнүн белгилешүүдө. Ал эми айрым юристтер конституциянын долбоорунда президенттин укуктары күчөтүлгөнүн айтып тынчсызданышууда. Президенттин ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги жөнүндө Токтосун Шамбетов кеп салат.
Баш мыйзам долбоорундагы мамлекеттик бийлик органдары жөнүндөгү 3-чү бөлүмдө президенттин милдети, укуктары жазылган. Андагы 68-чи беренеге ылайык, президент мамлекет башчы жана аткаруу бийлигин дагы жетектейт. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекболсун Бөрүбашев президент мамлекеттик башкарууда жоопкерчиликти алып жатканына жараша ыйгарым укуктары дагы берилгенин билдирген.
Президентти баягы аткаруу бийлигинин башына коюп атабыз. Аткаруу бийлигинин ишине жеке өзү башы менен жооп берет деген жобо турат.
Негизинен президенттин кызматы жөнүндө 72-чи беренеде кенен жазылган. Президент министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын, курамын аныктап, жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт жана кызматтан бошото алат. Президенттин алдында 2 жаңы кызмат пайда болду. Алар мамлекеттик катчы жана балдардын укугун коргоочу ыйгарым укуктуу өкүл. Президент аткаруу бийлигине жоопкер, бирок отчет бербейт. Жыл сайын жогорку кеңешке, элдик курултайга жана элге кайрылуу жасайт. Парламентке 1 жылдык ишмердүүлүгү боюнча маалымат гана берет. Аткаруу бийлиги жөнүндө жазылган бөлүмдөгү 91-чи беренеде президент аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгына жеке жооп берет деп жазылган. Министрлер кабинети азыркы өкмөттүн милдетин аткарат. Аткаруу бийлиги болгон министрлер кабинетинин төрагасы президенттин аппарат жетекчиси болот. Финансы министри ошол эле кезде министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары дагы болот. Дал ушул каржы министри республикалык бюджеттин аткарылышы боюнча жогорку кеңешке отчет берет. Парламент анын отчетуна канааттандыраарлык эмес деп баа берсе, президент министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин карайт. Баш мыйзамдын жаңы долбоору боюнча президент мыйзам чыгаруу демилгесин сунуштоого укуктуу. Ошондой эле 73-чү беренеге ылайык мамлекет башчы Кыргызстандын бардык аймактарында аткарылышы милдеттүү болгон жарлык жана буйруктарды кабыл алып, өз ыйгарым укуктарын ишке ашырат. Буга чейинки баш мыйзамда президент борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн 1/3 шайлоо жана кызматтан бошотуу үчүн талапкерлерди жогорку кеңешке киргизүүгө укуктуу болсо, эми курамынын 1/2 көбүн сунуштай алат. Долбоордун 75-чи беренесинде президент конституцияны жана мыйзамдарды бузса, жогорку кеңештин жана сот системасынын укуктарына кийлигишкен учурда кызматтан четтетилет. Азырынча баш мыйзамдын жаңы долбоору коомчулукка жарыялана элек. Конституциялык кеңеш менен жыйындарында Азаттык радиосунун кабарчысынын колуна тийген конституциянын долбоорундагы айрым маалыматтарга таянып, президенттин укук милдеттеринин негизгилерин түшүндүрүп берүүгө аракет кылдык. Кыргызстан юристтеринин коомчулугу уюму 1993-жылдан 2020-жылы сунушталып баштаган баш мыйзамдын долбоорундагы президент менен парламенттин ыйгарым укуктарына анализ жасашкан. Уюмдун мүчөлөрү 17 ноябрда Жогорку Кеңеш коомдук талкууга чыгарган баш мыйзамдын жаңы долбоорунун жана аны талкуулоош үчүн 20 ноябрда түзүлгөн конституциялык кеңеш менен жыйындарындагы конституциянын жаңы долбоорунда президенттин укуктары кыйла кеңейтилгенин билдирди. Юрист Таттыүү Эргешбаеванын пикирин угалы.
Президенттин мыйзамдык демилгеси кошулуп атат. Бул деген президенттин аппараты 80% мыйзамдарды өз эле өткөрө берет да. Андан сырткары дисциплинардык комиссиянын сотун, конституциялык палатанын сотун толугу менен ушул жогорку ушул президент институту аныктап калып атат. Бир дагы мамлекеттик бийлик бутак президенттин институтунан баш тарта албай, өз карамсыз иштей албай турган болуп, толугу менен ошол институт президентине байланып калып атат. Бул өтө жаман көрүнүш.
Анткени менен 28 январда мамлекет башчылык кызматка расмий түрдө киришкен Садыр Жапаров анын башкаруусунда башка бийлик бутактарынын укуктары чектелбеерин жана өзү бардык иштерге жоопкерчиликти аларын баса белгиледи.
Президенттик башкаруу адам укугун басынтуу, сөз жана ой эркиндигин чектөө дегендик эмес. Саясий партияларды ооздуктап, эл өкүлчүлүгү болгон парламентти жана сот бийлигин көз каранды бийлик бутагына айландыруу дегендикке жатпайт. Дагы бир мертебе кайталап кетейин. Президенттик башкаруу калың элдин алдында керт башы менен жооп берүү.
Конституциялык кеңешме баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алып, парламентке жиберсе, ал жогорку кеңеште дагы талкууланабы же жокпу, азырынча расмий жооп боло элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда басма сөзгө баяндама, айрым басылмалардагы макала баяндар тууралуу Бекташ Шамшиев айтып берет.
Параграф кести жан санында ырайымга ырайымдын кереги бар беле. Мурда бийликтин тушунда кугунтка кабылган полковник Адилат Капаров тууралуу чыркыраган чындык тизген полковник коопсуздук кызматынын иши жөнүндө коюлган долларынан жасаган шоулары өтүп кетип жаткандай. Де-факто кести Самат Ибраев Саякбай фондун жамынып саясат жасаганын токтотсун деген. Кимбайке Төлөгөн Карыкеевдин депутат Акылбек Жапаров тууралуу эшелон башы эмне дейт? Азия Ньюс кести Сокенин оор кылмыштарын Замир Жошев тизмектеди деген. Зарлык Дыйканбаевдин коррупция менен мафияны гүлдөткөн Сооронбай Жээнбеков жазага тартылабы деген. Болуш Султановдун мурда президенттер орустарга күн кур болуп келсе эми баш көтөрө алабызбы деген. Профессор Сулайман Гайповдун памирликтердин ширине тамагы пандемияга каршы вакцина деген маектери жарыяланды. Майдан кичи кезде Мирлан Дүйшөнбаевдин Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бир арабага чегилген кош аттай өлкөнү алга сүйрөшөбү деген макаласын жарыялап, анда эски достор, кыйышпас адамдар бири ички тышкы саясатты алдыга сүрөсө, экинчиси экономиканы алдыга сүйрөп, Кыргызстан үчүн жакшы иштеп бере алышарын белгиледи. Кезде Тынчтыкбек Бешкенбировдун ашы акталса, анда мыйзамдуулук өлдү дейбиз деген. Токтогул Акчекеевдин ушул күнгө чейин өкмөт башчылыгына деңгээли жогору жетекчи келилек деген пикири жарыяланды. Өкмөт демекчи Жапаров ишке киришүү аземинен кийин жумушун өкмөт үйүндө баштаганын, сүрмө топ козголгон сайын талкаланып калчу Ак үй жогорку кеңеш энчисине өткөрүлүп берилгенин Белый парус басылмасы кабарлады. Басылмада ошондой эле өкмөт башчы болуу коркунучтуу болуп жатканы тууралуу макалага да орун берилген. Чатактардан башы чыкпаган өкмөт башкаруучулары 30 жыл ичинде 31 жолу алмашылды. Алардын 12-сине гана кылмыш иши козголбоду. Башкалары соттолушту же кара башын калкалап качып жүрүшөт. Соңку өкмөт башчы Кубатбек Бороновго кылмыш ишин ачыш элек, бирок ал ушул тапта экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына сурак берип жүрөт. Өкмөт башчылыктан президентке көтөрүлгөн Жээнбеков конституциялык мөөнөтүн өтөй албай кызматын тапшырып кетүүгө мажбур болду. Өкмөт башчы менен президенттик бийлик тизгинине жеткен Атамбаев ушул тапта абакта деп белгилейт басылма. Общественный рейтинг кезинде Нурдин Дүйшөнбеков жаңыдан ишке киришип жаткан президент Жапаров өлкө кыйналып турганда артык баш шаан шөкөтү жок аземини өткөргөнүн, Кыргызстан айласын таппай турганда жолду тосуп, машинелерди чубатып, замбирек аттырып, аземге келгендерди эт ашка карк кылып, шатыра шатман той өткөргөнчө мындан ары эмнелерди жасай турганын, алдыга койчу максат милдеттерин айтышы абзел экенин, бул анын бир келчү ыкыбалы, аны текке кетирбеши керек экенин жазды. Шайланган президент тизилген автоунаалары дуулдап кол чаап турган кошоматчылары шаан шөкөтү жок эле ишти башташы керек. Анткени ал өлкөнүн кожоюн эмес, көпчүлүк эл жалдап алган кызматкери. Жеке жоопкерчилиги мыкты билген өлкө ресурсун ыктуу иштете алган уюштургуч болсун дейт макала автору. Эркинтоо кезинде президент Садыр Жапаровдун ишке киришүү аземинде сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Мамлекет башчы Кыргызстан мыйзамга негизделген темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилиги үчүн калың элдин алдында жооп берчү бийлик системасына муктаж экенин белгилеп, андайга президенттик башкаруу гана ыктуу экенин, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн тажрыйбасы далилдегенин, ошондуктан президенттик башкаруу калың элдин алдына керт башы менен жооп берүү дегенди туюнтарын жакшы билерин белгиледи. Жаңырды кезди мындан 4 жыл илгери 39 адамдын өмүрүн кыйган дачасын кырсыгы кооптуу айылда жашап аткандардын учурдагы абалы тууралуу макала жарыялады. Дачасуу айылынын жашоочулары каражаты болсо башка жакка көчүп кетүүгө куштар экендиктерин, кулаган учактагы жүк өзгөчө таасирдүү адамдын жакындарына тиешелүү болгондуктан эч кандай чара колдонулбаганын, жаңы бийликке келгендер дачасууда жабыр тарткандарга бир көңүл буруп койсо жакшы болмогон, ушунча жылдан бери качан учак кулап түшөт деп коркунучта жашап келе жатышканын билдиришкен. Ал эми Оштогу Ташмиашев атындагы балдар китепканасын жергиликтүү бийлик башка жерге көчүрө албай ура. Китепкананын директору Элмира Дөөлөтова 127 000 китеби батпай жаткан имарат башка жакка көчүп кетишке деле макул, бирок ушунча китепти батырган окурмандарга шарты жетиштүү жай табылбай жатат дейт. Өлкөбүздүн бюджетинен 127 000 сом гана ажыратылат. Албетте абдан эле аз, антсе дагы бул акчаны 28 кызматкерибизге эптеп үлөштүрүп баарына тең жеткирип келатабыз, дейт китепкана директору. Басылмада Бишкектеги ТИАШ электромаш заводу талкаланып, ал жерге Атамбаевдин шоопуру Илмиянов кирише болуп келген Ихлас үй куруучу компаниясы четинен кысып бийик үйлөр салынып жатканын, совет заманында ири заводдун жерин мамлекет үчүн сактап калыш керектигин ырастаган Бекен Назаралиевдин макаласын жарыялады. Бир күнү экономикасы кесел мамлекетибиз да Кудай буйруп бутуна туруп өнүгүү жолуна түшөт. Биздин жаңыча көз караштагы жигиттерибиз мамлекетибизди бутуна тургузуп, жаңыга ишканалары үчүн жерди кайдан табабыз, дейт автор. Вечерний Бишкек кезинде Феликс Куловдун Садыр Жапаровдун жанынан чыныгы реформаторлорду көрбөй жатам, биз ага жардамдашыбыз керек деген маегин жарыялады. Ишке киришип жаткан президенттин аземине катыша албай калган саясатчы такай сүйлөшүп турчу жакын адамы ооруп калганына байланыштуу башкаларга оруну жугузуп албайын деп салтанатка барбай калганын, эмнеликтен экс президент Жээнбеков Жапаровдун ишке киришүү аземине катышынын жөн жайын чечмелеп берген. Бизде айыпты дайым бир кишиге коюп коюшат. Жээнбековдун кыйыр күнөөсү бар. Азыркы бийликтин иши жүрүшпөй калса, айыптын баарын Жапаровго жабыштырышат. Анын үстүнө баарына мен жооп берем деп жатпайбы, дейт Феликс Кулов. Кадырлуу армандар, силер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Кабарлардын кыскача мазмуну. Сот мурдагы премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин бөгө чарасын карап, аны 26 мартка чейин камакта калтырды. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да 2 айга камалды. Тажикстанда оппозициячыл саясатчы Махмурат Адинаев 14 жылга кесилди. АКШнын Novavax компаниясы коронавируска каршы өз вакцинасынын оң натыйжасы 90% көрсөткөнүн билдирди. Орусиялык даңызалуу актер Василий Лановой дүйнө салды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоо ға қатышқан бардық партияларға күрөөнү толық қайтарады. Азыр есепте 80 миллион сом бар. Бұл жана башка хабарларды Азаттық чекит орг сайтынан оқыңыз. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Кая Каластын премьер-министр болуп бекитилиши Эстония мамлекет башчы жана өкмөт башчы экөө тең аял болгон сейрек өлкөлөрдүн бирине айланды. Аты башында президент Кэрсти Кальянта премьерликке реформа партиясынын төрайымын Европа парламентинин мурдагы депутатын сунуш кылган. Эстониялык журналист Грете Лихепу аялдардын эмансипациясы маселесинде бул алга карай чоң кадам болгонун, аял саясатчылардагы деле коомдо стереотиптерге тушугуп жатканын айтып берди. Аны Нура Жекше кызы кепке тарткан.
Грета айым мамлекеттин жетекчилигинде эми 2 аял саясатчы турат. Бул жаңылыкты Эстониянын өзүндө кандай кабыл алышты же бул кадыресе көрүнүшпү?
Тилекке каршы бул кадыресе көрүнүш эмес. Бул Эстониянын өзүндө да чоң жаңылык катары кабыл алынды.
Өлкө президенти аял болгондуктан эми мамлекетти аялдар жетектеп калды. Эки лидер тең, аялзат өкүлдөрү. Маалымат каражаттарында коронавирус, башка саясий маселелер менен бирге ушул жаңылык кеңири сөз болуп атат. Ошол эле маалда кээ бир адамдар премьер-министрдин жынысына ашыкча көңүл буруунун кереги жок, анын иш билгиси, компетенттүүлүгү алда канча маанилүү деп айтышат. Бул да чындык. Бирок бул Эстониянын саясий тарыхында аялдардын эмансипациясында алга карай чоң кадам болду деп ойлойм.
Жаңы премьер өкмөттү курап бүтүптүр, кабинетке канча аял министр кирди?
Азыр министрлердин дээрлик 50% аялдар. Кабинетте 15 министр болсо, 7 аял. Бул дагы өлкө үчүн өзүнчө бир рекорд. Себеби өкмөт курамында мынча көп аял мурда болуп көргөн эмес.
Жалпысынан алганда эстониялык аялдар саясатка активдүү аралашабы?
Жалпысынан активдүү эле, бирок шайлоо болгон сайын гендердик тең салмактуулук маселеси козголуп келет. Аялдарга квота киргизиш керекпи? Шайлоо тизмелеринде аялдар менен эркектердин саны бирдей болууга тийишпи? Деген суроолор көп берилет. Бирок гендердик тең салмактуулук орнотуу оңой эмес. Квоталар жасалма болуп калышы мүмкүн. Эстониялык аялдардын саясатка аралашып активдүү болуу үчүн мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм. Ошол эле маалда бир нече жыл мурун жогорку кызматтардагы аял жетекчилер аялдарга саясатта эркектердей болуп суурулуп чыгуу кыйын экенин биринчи жолу моюнга алышкан. Себеби коомдо көптөгөн стереотиптер калыптанып калган. Үстүбүздөгү аптада эле жаңы премьер бекитилип жатканда эми кызматка киришкенде уулун тарбиялоого убактысы калбайт. Аны менен эмнелерди сүйлөшөт? Кандай кийим кечек киет деген өңдүү талкуулар болуп атты. Мындай жагдайга аял саясатчылар дагы туш болуп келишет. Экинчи жагынан ошол стереотиптер тууралуу ачык сөз кылып туруу керек. Ошондо гана өнүгүп алга жылса болот.
Because then we can evolve in them and get somewhere new.
Швеция көп жылдар бою парламенттеги аялдардын саны жагынан дүйнөдө алдыңкы орундарда болуп келатат. Дагы бир коңшуңар Финляндия. Өкмөтүнүн башында аял турат, бир топ негизги министрликтерди аялдар жетектешет. Муну кандай чечмелесе болот? Скандинавияда гендердик тең салмактуулук чөйрөсүндө кабыл алынган мыйзамдар ушундай шарт түзөбү же бул аймакта калыптанган маданиятпы?
Yeah, probably the culture and probably how free is the society to talk about these things.
Балким маданият ушундай, балким коом ушул маселелерди канчалык ачык айкын, эркин талкуулай аларына, ишке ашыра аларына байланыштуу. Себеби биз Швеция, Финляндия жана Эстонияны салыштырсак, Эстония мамлекетинин 103 жылдыгын белгилегени турат. Анын 50 жылын биз советтик оккупацияда жашаганыбызды эстен чыгарбоо зарыл. Коңшу өлкөлөр аялдар менен эркектерге бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүү менен алектенип жаткан кезде бизде андай шарт жок болчу. Биз эми азыр ошол багытта өнүгүшүбүз керек. Кээ бир адамдардын маселенин канчалык маанилүү экенин түшүнбөгөн өкүндүрөт. Аял лидерлердин пайда болушунун дагы бир жакшы жери эми жаш кыздардын арасында. Мен да бир күнү премьер-министр боло алам дегендердин көбөйүшү ажеп эмес. Бул клише угулганы менен чындык ушундай. Багыт берүүчү мыкты үлгүнүн пайда болушу дайыма жакшы көрүнүш. 4 жыл мурун биринчи аял президент шайланганда да ушундай маанай жаралган эле.
That we have a good example now, something new, something to look up to.
Эстониялык журналист Грета Лехепу менен Айнура Жикше кызынын маегин уктуңуз. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму казак бийлигин өз алдынча кесиптик кошунга каршы соттук териштирүүнү токтотууга чакырды. Уюм муну отун энергетикалык тармактын жумушчуларынын өз алдынча кесиптик кошунуна карата басым катары сыпаттады. Соңку кездери Казакстанда бир катар эркин бейөкмөт уюмдарга кысым күчөгөнү айтылып келатат. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Ушул айдын башында Казакстандагы Чимкент шаарынын акимчилиги отун энергетикалык тармактын жумушчуларынын өз алдынча кесиптик кошунунун ишин мажбурлап токтотуу тууралуу сотко кайрылган. Доо арызда бул бирикме мамлекеттик каттоо жагында мыйзам бузганы, документтерине айтылган өзгөртүүлөр киргизилбегени көрсөтүлгөн. Казакстанда кесиптик кошундар тууралуу алгачкы мыйзам 2014 жылы кабыл алынган. Анда тармактык кесиптик кошуун республикалык бирикмеге сөзсүз кошулушу керек деген жобо болгон. Былтыр май айында мыйзамдагы мындай берене өзгөрүп, кесиптик кошуундардын республикалык бирикмесине кошулганга укуктуу деп жазылган. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму 27 январда ушундан улам өз алдынча кошунга коюлган айып негизсиз экенин айтып билдирүү таратты. Отун энергетикалык тармактын жумушчуларынын өз алдынча кесиптик кошунунун төрагасы Коспан Кошыгулов алардын филиалдары Нур Султан шаары баштаган 7 аймакта бар экенин, баары мыйзамга ылайык каттоодон өткөнүн билдирди.
Мындай өз алдынча кесиптик кошуундун ишине бөгөт коюу аракетине эч кандай негиз жок жана бул азыркы баскычында токтотулушу керек. Эгер бийлик иш жүзүндө өз алдынча кесиптик кошуундардын ишин токтотуу аракетинен баш тартпаса, мыйзамга өзгөртүү киргизгенде майнап чыкпайт. Чымкенттин акимчилиги соттогу арызын дароо кайтарып алышы керек. Бийлик болсо кесиптик кошуундардын ишине жагымдуу шарт түзүшү абзел,
деди уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча улук иликтөөчүсү Мира Ритман. Чымкент шаарынын акимчилигинин арызын сот 1 февралда караганы жатат. Буга чейин бир катар укук коргоочулар казак бийлиги 2014 жылы кабыл алынган мыйзамды өз алдынча кесиптик кошуундарга жана анын активисттерине каршы колдонуп келет деп бир канча жолу билдиришкен. Былтыр кабыл алынган мыйзамдагы айрым бир өзгөртүүлөр алымча кошумчаларга карабай документ абалды оңдобой турганын айтышкан. Казакстанда 2017 жылы өз алдынча кесиптик кошуундардын конфедерациясы сот чечими менен жоюлган. Анын алдында бул бирикмени каттоодон өткөрүү тууралуу арыздары бир канча жолу четке кагылган. Мындан кийин конфедерациядагы айрым лидерлер соттолгон. Мисалы, 2019 жылы жайында татыктуу эмгек аттуу өз алдынча кесиптик кошуунун төрагасы Ерлан Балтабайды сот 7 жылга эркинен ажыраткан. Ал кийинчерээк президенттин ырайымы менен боштолгон. Ага мүчөлүк акыдан топтолгон уюмдун акчасын кымырып алган деген айып коюлган. Ерлан Балтабай күнөөсүн мойнуна алган эмес жана кылмыш ишинин саясий өңүтү бар экенин айткан. Ошондой эле ал бийликти өлкөдөгү өз алдынча кесиптик кошуундарды жок кылгысы келет деп күнөөлөгөн. Ал 2017 жылы Женевада Казакстандагы өз алдынча кесиптик кошуундарга жасалган басым, кысым тууралуу баяндама жасаган. Эл аралык эмгек уюму ошондо мындай окуялардан улам тынчсыздануусун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми сөз дайра турмөгүн угабыз, аны Шайлообек Дүйшеев даярдаган.
Кыргызда сакалдын түрү да көп экен. Сакал тойдо керек деген сөз бар экен. Сыягы тоо ташта мал менен көчүп конуп жүргөн доордо негизги тамагы эт болсо керек. Эт тарткан учурда же той ашта устукандын улуусун сакалдууга берет эмеспи? Эми сакалдын түрлөрүнө токтоло кетели. Ак сакал, көк сакал, тыкма сакал, чыпка сакал, бетеге сакал, кара сакал, куу сакал, жулма сакал, үкөк сакал, черкес сакал, чын сакал, ата сакал жана башка. Сакалдуу кишилердин жашына дал келбеген ылайыксыз кылык жоруктарына чыдабаганда ага карата каргыш сөздөр айтылып калган. Оз сакалың жулуңгур дейт, сакалың кыркылгыр дейт, сакалың өрттөңгүр деп да коет. Санат деген сөзгө келсек, санат деген акылдуу сөз, накыл сөз, нуска сөз, насыйкат сөз деген маанинде экен. Санаттар учкул сөздөрдүн, ташка тамга баскандай уйкаш сөздөрдүн, макал лакаптардын туундусунан жаралса керек. Карасаң чокусуна көзүң жетпес, сайрасаң санатына сөзүң жетпес деп кыргыздарга мейман болуп кеткендер санат кылып айтып кетишкен экен. Санатка кетти даңкыбыз дейт. Улуу Айтматовдун адамга эң кыйыны адам болуу деген сөзү бүгүн санатка айланып калган. Манас дүйнөдөн кайтканда Бакай абабыз үзүлгөн экен канатым, токтогон экен санатым деп бостободу беле. Санат сөзүнүн экинчи мааниси эсеп кысапты түшүндүрөт экен. Малыңды санаттыр дейт, санаттан өткөр дейт, элди санатты дейт, аны да санатка кошуп алгыла дейт. Санаттын үчүнчү мааниси сана, аны санап алгыла, санап чыккыла жана башка. Ошол эле маалда эне тилибизде санатай деген да сөз бар экен. Жомогулубузда кара санатай жана ак санатай деген каармандар болгон. Аттары эле айтып тургандай кара санатай жаман, ак санатай жакшы болгон. Санаттуу киши экен деген да сөз бар. Көкөтөйүн санаты укмуш эле го дейт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөздөрү түрмөгү менен Азаттык радиосу 29 январдагы кезектеги дагы бир программаны жыйынтыктайт. Сайтыбыз azattık.org, жаңылыктарды, макалаларды кирип окуп туруңуз, видеолорду жана сүрөт баяндарды көрүңүз, радионун архивин да жайгаштырганбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу.